Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі! На часі денна катехиза, з вами в студії Іванна Криворучко. І я сьогодні маємо чудову зустріч з дівою богопосвяченою пані Іриною Воловицькою, яка є відповідальним секретарем редакції «Слово між нами». Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Що ж, пані Ірино, сьогодні наша розмова, наша катехиза буде стосуватися постаті отця Юрія Зімінського. Якщо не помиляюся, сьогодні річниця з дня смерті отця Юрія, так?
Сьогодні минає рік.
Що ж, розкажіть нам більше про отця Юрія Зімінського. Чим постать цього отця запам'яталася саме вам? Як ви з ним познайомилися? Як ви з ним зустрілися? Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам. Я впевнена, що їм буде дуже цікаво про це довідатися. Також одразу зазначу, що розмова наша з пані Іриною буде короткою, всього 20 хвилин, і після нашої розмови я увімкну проповідь отця Юрія Зімінського, тобто в нас буде нагода послухати, це його остання проповідь була, так, пані Ірино?
Так, 15 серпня в Катедральному соборі.
21-го року це якраз була урочистість в небовзяття Пресвятої Діви Марії, так?
Так, так,
тож, дорогі
храмове
слухачі,
свято.
Так, дорогі слухачі, у нас буде прекрасна нагода послухати цю останню проповідь отця Юрія Зімінського. І запрошую до слова пані Ірину. Ще раз вітаю вас в студії Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Коли розповідаєш про якусь людину, яка вже відійшла у вічність, це зовсім інакше, коли дивишся на життя від його початку до кінця тут на землі. І тоді можна якось проаналізувати. І цей рік я роздумувала над його життям, написала також свідчення своє в журналі «Слово між нами», чому, власне, обірвалось його життя так для нас несподівано і передвчасно. Але почну з початку. В 1991 році, це був рік, коли Різдво Христове 7 січня перший раз в Україні було днем вільним від праці. Саме в цей день невеличка група людей, католиків римського обряду, запросили священника з Києва, щоб відправити першу святу месу післявоєнну на сходах будівлі католицького храму, який зберігся, на щастя. Це були люди, більшість з них з польського походження, які пам'ятали своє коріння і перейняли від батьків віру. Власне, цим священником був отець Юрій Зімінський. Він 7 січня, він тоді працював в Києві як вікарій і мав тільки півроку свячень священницьких. Він приїхав потягом, і ця меса відбулася на сходах, бо в будівлі храму католицького тоді розміщувалася кінофікація міста Харкова, цензура така, де передивлялись фільми і приймали рішення, який фільм в якому кінотеатрі буде йти. Власне, на цій месі я не була. Є тільки фотографія, яку можна подивитися і на «Слові між нами» також. На ній було близько 20 людей. І я побачила отця вперше на другій святій месі, на яку він приїхав вже в лютому, десь за місяць. Це був вже, почався Великий піст. Пам'ятаю, що це був понеділок, ввечері, темно вже було. І також меса тоді відбувалася на сходах перед храмом. Я не знала, що в Харкові є католицький храм, і мала 22 роки, і в душі шукала Бога, вже знала кількох католиків. Я не була охрещена, але була в такому пошуку духовному. Я працювала в школі, викладала математику і бачила в 91-му році якраз вже не було засад виховання ніби комуністичних, але ще не прийшли інші. І я не знала, як будувати виховання дітей, як їм роз'яснювати, для чого потрібно робити так, а так не можна, для чого треба бути добрим. Бо я хотіла сама з'ясувати для себе. І мене мучили питання про сенс життя. І, власне, я дізналась, що буде ця служба, і прийшла на неї. І стала так здаля і дивилася. Служби тоді були польською мовою. Я не дуже розуміла її, але ну, отець проповідував російською мовою. І після служби він почав питати кожного, хто є, хто, чому прийшов. І якось я інтуїтивно подумала, що, мабуть, я маю прийняти хрещення, і мені буде легше пізнати тоді Бога. І я вперше сказала йому, що я не охрещена, але хотіла прийняти хрещення. І він пояснив, що під час Великого посту це не робиться, що треба приготуватися, і тоді на Великдень я можу прийняти хрещення. І отець почав приїжджати час від часу, раз як в нього був час, раз на тиждень, приїжджати до Харкова потягом. І тоді ми зустрічалися в помешканнях віруючих, ну, вже при храмі не зустрічались, бо було холодно і ну, не дуже зручно. І там, власне, після меси була катехеза, був спільний чай і... І так був такий у нас початок. І дуже швидко події почали розвиватися, і вже в квітні, 7 квітня, був зареєстрований статут парафії, і отець був призначений першим настоятелем. Це було цікаво, бо його закликав до себе єпископ Ян Пурвінський, посадив і каже, пиши, я буду диктувати. І от і диктує, що цим декретом призначає отця Юрія Зімінського настоятелем парафії Успіння Богородиці в Харкові. І отець зупинився, каже, екселенцію, який настоятел? Я ж ще року не маю свячень священицьких. А єпископ каже, а я не маю ще місяця, як я єпископ, і що? Ну і так вони погодилися. Отець приїхав, тут всі були дуже раді, бо вже його знали, полюбили. І незабаром восени віддали цю споруду повністю, і ми почали її відновлювати. Це відновлювання тривало 25 років будівлі, ремонти, і, бо всередині були зроблені поверхи, і вона не нагадувала храм. Робили своїми руками, люди приходили після праці і працювали. Отець завжди підключався до нас, він був впереді планети всієї, як він любив казати. Він був, ну, водив машину, десь знайшов КАМАЗ, і ввечері, коли люди вже ці валили стіни, виносили сміття будівельне, він це грузив на КАМАЗ і вивозив ці сміття. Він якось вмів зорганізувати, що цілий час був рух, всі разом, був такий ентузіазм, всі після роботи біжали до храму, щоб помогти попрацювати, хтось на кухні готував обід, хтось, власне, валив стіни, потім була спільна меса, потім ми разом їли вечерю, розмовляли, роздумували над Євангелієм. Це було таке, як ну, невеличка така спільнота, як перші християни, ну так справді ми були на початках. І було дивно, що віком ми були, ну більшість була старших людей, які, на жаль, ну все життя практично жили ну, без Бога, без можливості відвідувати храм католицький. А отець мав 30 років, але він якось був лідером, і не, ну, неважливо було, що він був настільки молодший. Він вмів, як вчитель також пояснював нам, як, ну, бо ми навіть ну, не вміли на Святій Месі ні відповідати, не знали молитов. Він каже: «Пан з вами», а всі стоять, кивають головами: «З нами, з нами». Ну і такі різні речі. Але він не переймався цим і все пояснював як дітям, дуже терпеливо. Отець, крім того, що відновлював цей храм, він почав розглядуватись по інших містах, де ще були храми, зберіглися. Почав їздити до Сум, до Полтави, Дніпро, Луганськ, навіть до Білгорода і Курська доїхав, де також відправляв святі меси, збирав маленькі спільноти, які реєстрували свої статути, і потім ці парафії вже передавалися іншим священникам і починали своє життя. І практично всі ці парафії, ну, крім російських, вони увійшли потім в нашу Харківсько-Запорізьку дієцезію. Про все це, ну, можна прочитати в 8-му і 9-му номері журналу «Словом між нами» минулого року. Може, я би більше ще про духовну спадщину хотіла з людьми поділитися. То, чого мене отець Юрій особисто навчив і що мені тепер допомагає переживати ці важкі часи тут в Харкові також. Не тратити надії, молитися. Це все, ну, завдячую йому.
Так, продовжуйте. Дійсно, це дуже важливо для нас відчути, почути ваші свідчення, почути, надихнутися цим постаттю отця Юрія.
Отець пережив в своєму житті останні роки дуже важкі, бо він в 14-му році був в Криму священником в Севастополі, і ця вся ситуація його дуже-дуже вразила. Він дуже важко пережив анексію Криму. Але там в нього народилась, власне, така інтенція, коли він молився під воротьми, під брамами частин українських військових і російських, то він питав Бога, про яку інтенцію я маю, як її сформулювати. І йому прийшло, що треба молитися про чудо спасенної Божої благодаті для всіх без винятку. Бо він завжди казав, що Бог відслідковує благо і добро кожної людини. Це не є так, що я молюсь за себе, а той є поганий, то йому нехай буде погано, а мені добре. Бог бачить ситуацію з усіх боків, понад часом, понад простором, і шукає добра всіх. І він тому, отець, мав такі завжди широкі наміри. І одного разу він запропонував, ну, поділився також зі мною, що відправити святу месу в намірі і пожертвувати святу месу в намірі про чудо спасенної Божої благодаті для всіх людей, з якими я зіткнулася в своєму житті від народження, від зачаття навіть до смерті. Навіть опосередковано, не безпосередньо, навіть чула про цю людину. Про чудо спасенної Божої благодаті. І коли я пожертвувала месу в тому намірі, послухавшись його, я вийшла і я почала дивитись іншими очима на світ і на людей. Я перестала нарікати, чому, наприклад, там в черзі мені там хтось там почав зі мною розмовляти, неприємні речі говорити, чи чому цей мені попав лікар такий, там не такий добрий, як би я хотіла. І я почала сприймати кожну людину, що вона входить в коло цієї моєї жертви, цієї моєї молитви на цій месі, і що Бог, власне, цю людину хоче пригорнути до себе якось через цю молитву і спасти, да, і зробити чудо цієї благодаті. І тому я потім, ну, зрозуміла, що це така, ну, велика для мене порада була, що, власне, інакше сприймаю тепер життя і людей, яких Бог ставить на моїй дорозі. Також отець був дуже відданий Святому Духові. Він колись просто під час молитви віддався йому як в його розпорядження і сказав, що можеш користатися мною як хочеш. І тому він часто був такий спонтанний, і, наприклад, чула від людей, сама це досвідчувала, що на проповіді люди казали, це проповідь була для мене. Звідки він це знає, він, що я мав таку проблему. Він навіть виходив з меседжу, часом казав, я хотів інші речі говорити, я інше приготував. Але Дух Святий міг так скористатися ним, що він, власне, починав говорити те, що мав почути хтось на цій месі, навіть одна людина. Він був дуже відданий Діві Марії. Ще на початку його життя він був четвертою дитиною в сім'ї. На жаль, перші три дитини, сестра і два брати, померли вже після пологів, не відкрилися легені. І тому це було велике чудо, що він народився, і мати так боялася його загубити. І вона відразу принесла його в храм на Гречанах в Хмельницькому і віддала Богородиці там в бочному вівтарі, який був присвячений Діві Марії. І отець бачив, як вона його веде, і тому став також мар'янином, хоча хотів бути єзуїтом і пройшов школу настоятеля єзуїта, де він на Гречанах, всі знають також отець Вітаутас Меркіс помер також у 21-му році, в лютому. Отець був його учнем і міністрантом, і хотів бути єзуїтом, але під час молитви, коли розпізнавав в ніч перед прийняттям рішення, він почув, що Бог йому каже, що ти можеш стати єзуїтом, але все життя будеш знати, що ти пішов проти моєї волі. Я хочу, щоб ти був мар'янином. І в рік, коли він помер, минуло 35 років, як він приніс вічні обіти в згромадженні отців мар'янів. Одного разу пам'ятаю, як він повернувся з Сум, а ми перед месою прибирали подвір'я, і отець відразу підняв голову і побачив дим на вежі і закричав «пожар». А ми стояли внизу, прибирали, ми цього не бачили. Він, власне, якось завжди був натхнений Духом Святим. І він відразу закричав, що я бігу наверх, а ви несіть воду. А тоді ще тільки ми починали відновлювати, сходи були згнилі, дерев'яні на вежу, і піднятися не було, як там тільки можна було приставною драбіною піднятися, і отець боявся, щоб ніхто не впав, то він сказав, я це буду робити, мені тільки воду підносіть. І він побіг наверх, там було багато від пташиного помету, і він спалахнув, власне, може хтось там на даху, хто лагодив дах, може від папіросу, не знаю точно, але отець цим відром, він тільки дивився, де є очаг цього вогню, і добре, що він тоді воду вилив, власне, в те місце, і коли вже пожарники ці приїхали, то вже все було ліквідоване. Так що, власне, це також показує, що він дуже був відданий Святому Духові. А що стосується також Матінки Божої, він розказував, що коли мав 17 років, він на Матері Божої Бердичівської, вони з групою молоді з Хмельницького поїхали до Бердичева, і жінки їм дали вінок з дубового листя. І вони запланували, що вночі він там влізе якось на цю монастир був закритий, але Матінка Божа там була на горі, і що він їй цей вінок на шию возложить. І отець це зробив, і хоча сторож їх побачив, там почав кричати, там, але їм вдалося якось втекти, і він був такий гордий собою, що він це зробив. Він дуже любив Матінку Божу. І він завжди казав нам, притуляйтеся до її серця, ви будете чути його проповідь про неї, ви це зрозумієте. Він казав російською мовою, таке слово придумав, як він казав, прильгніть, якби підкреслюючи, що це не тільки притулитися, якби лягти їй на груди, так, як дитина. до серця непорочний. Мені, ну, мені завжди важко було це зрозуміти, виконати. Якось я, ну, не вміла ще до цього моменту. Також вчуся до Богородиці прибігати. Мені якось легше до Христа, до Бога Отця. Да?
Дякую. Пані Ірино, на жаль, у нас обмежений сьогодні час. Дуже дякую вам за ваші свідчення про отця Юрія. Ми вже будемо переходити до власне самої проповіді. Дякую вам за розмову. Сподіваюся, у нас ще буде час порозмовляти з вами, поспілкуватися і ще
дякую.
Почути.
Дуже дякую за увагу.
Почути.
Прошу про молитву за отця.
Так, будемо молитися про вічне царство для отця Юрія. Дякую вам, пані Ірино, залишайтеся з Богом. А ми, дорогі слухачі, запрошую вас прослухати проповідь отця Юрія Зімінського від 15 серпня 2021 року. Це була його остання виголошена проповідь. Проповідь прозвучить російською мовою, це була російська служба Божа. Запрошую вас.
Евангелія от Луки. Слава тебе, Господи. Встав Мария в одни сии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа. И воскликнула громким голосом и сказала: «Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем. Блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем. Он презрел на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его». Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Прибыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Слово Господне. Дорогие во Христе Господе, такое уж совпадение. Сегодня торжество Успения Богородицы и очередной приходской праздник нашей кафедральной общины. Всегда, когда захожу в храм, даже в притвор, вглядываюсь в эти черты лица, в эти руки Богородицы Харьковской. То, что чудотворное, говорю вам без сомнения. Лично был свидетелем конкретных нескольких чудес исцеления у людей. И сегодня, когда мы празднуем Успение Богородицы, дано нам прикоснуться к Успению Богородицы, к небовзятию Богородицы с телом и душою на небеса, мое личное убеждение – что восходила на небеса Богородица именно вот в таком физическом параметре, если это можно так назвать. Глаза опущенные, скромно со смирением, но истинным, с смирением и истинной скромностью, руки сложены в искреннем, истинном богопочитании Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого, без никакой фальши, без никакого лукавства, без никакого кокетства, просто в полноте человеческой и Божьей, человеческого и Божьей, человеческой и Божьей состоятельности. И когда имеем нужду, Церковь учит нас очень конкретно, из века в век, от конкретной человеческой ситуации, конкретной ситуации уже нашей, чтобы прибегать к Богородице, чтобы прильнуть к ее непорочному сердцу, чтобы спрятаться в ее покров и умолить о необходимой милости, о необходимой защите, выпросить необходимую поддержку, чтобы не потерять ни себя, ни смысл своей жизни, ни ее радость. Как бы ни трудна была жизнь, как бы ни трудна была жизненная ситуация конкретная, как бы ни был труден какой-то конкретный период жизни, переживаний, никто не имеет права лишить человека радости от самого сознания, что он живет, что он есть, что вот в нем присутствует человеческая личность, что он наделен правом обладать жизнью и ею радоваться. Те, кто лишает человека или людей радости жизни, совершает преступление против человечности, и это однозначно. Это самое подлое, что может сделать человек другому человеку, лишать его радости жизни. И когда мы слышим сегодня этот гимн «Магнификат», «Величит душа моя Господа», которая произнесла из глубины сердца Богородица, услышав приветствия или советы, в этом гимне «Магнификат», в этом гимне «Величит душа моя Господа», Дух, который возрадовался о Боге, Спасителе моем, есть дарован каждому из людей, в особенности каждому христианину, невзирая на ту церковность, которой он принадлежит, или католику, или православному, или протестанту, но при этом каждому человеку. Возрадоваться Духом моим, Духом своим о Боге, Спасителе моем. Этот Бог всемогущий, этот Бог вседержитель, Он желает нас благословлять. Он желает даровать нам необходимые благодати, только лишь бы у нас хватило мудрости и сил на соответствующее смирение перед Ним, на соответствующую искренность в отношении себя. Нельзя бояться правды о себе, потому что в первую очередь, фальшь, в которую мы иногда прячемся, чтобы нам как бы закамуфлировать свои недостатки, прежде всего перед нами самими, и перед окружающим миром, она вредит. В первую очередь нам. Она просто-напросто ворует у нас духовные силы, моральные силы. Она ломает нас, не давая возможности даже напрячься, чтобы выстоять. Выстоять в порядочности, выстоять в добром, выстоять в своей чести, выстоять в уважении другого человека, выстоять в способности помочь другому человеку, выстоять даже просто в откровенном, перед угрозой откровенного такого жлобства, извините за выражение, которое доводит людей иногда до такого состояния, которое назвать можно только тьмой. Тьмой мозгов, тьмой понимания, тьмой духа, тьмой воли, тьмой принципов. Ничего удивительного, что вроде бы мы растем в каких-то технологиях, а при этом остаются проблемы, а при этом опять и опять ведутся войны, все более или более подлые. Политкорректным языком называются сегодня гибридные, но тем более, потому что гибридность, она просто-напросто так тихонечко оформляет именно особую каленую подлость введения войны. Уже сама война, подлость преконкретная, гибридная тем более. Куда нам бежать? Особенно понимая, что во многих моментах мы где-то и сами виноваты. Сами виноваты прежде всего своей беспринципностью какой-то, своей какой-то конкретной незрелостью, своей нерешительностью, своей какой-то непорядочностью, где-то, как-то, своим каким-то эгоизмом. К Богородице. Именно она приняла волю Отца Небесного в Назарете, объявив Архангелу сераба Господня: «Да будет мне по слову Твоему, по слову Твоему». И после все происходящее, все переживающее, все слышавшее, слышащее складывала в своем сердце, размышляя над этим. Даже ей не дана была особая такая благодать все понимать. Не уместил бы ни один человеческий разум, самый совершенный, то величие, ту полноту Божьего явления. У Голгофы, на Голгофе, у креста Голгофского, стоя, эта скорбная Матерь Божья услышала от распятого Сына Своего: «Матерь, это Сын Твой». А в Иоанне Апостоле присутствует каждый, рожденный, зачатый прежде всего на этой, надо кажется, Богом забытой земле человек. И мы с вами, каждый в отдельности. Мы каждый сын и дочь, вверенная Божьей благодатью Матери Божьей, как нашей Матери, как ее сыновья и дочери. И к ней прибегать. Это так желанно и так благодатно. в воскресении Господнем официально в Евангелиях первое место как бы дано Марии Магдалине, которой явился Христос воскресший. «Иди, скажи моим братьям, что я воскрес. Буду ждать, пусть идут в Галилею, там встретимся». Но я более чем уверен. Само воскресение Господне пронзило сердце Богородицы тою полнотою и света, и истины, и действия. Так же, как наполнена была она силою Духа Божьего в момент благовещения, как наполнена она была силою скорби и пронизывающего ее сердце меча на Голгофе, так же было и в момент воскресения Господнего. С Вознесением то же самое. Должно было быть дано Богородице последний элемент полноценности человеческой, явлена была полнота Божья, именно в небовзятие, с телом и душою. То есть ее тело стало тем благословенным телом, которое станет у каждого из нас наше тело, как обещал Господь, распятый и воскресший. Потому прибегайте к этой Богородице Харьковской. В ней все, что мы можем ожидать, что нам приготовлено, что мы можем получить на нашу потребность ежедневную. Только дай нам Бог, чтобы хватило у нас этого духовного мужества, смирения. Божья Матерь, Матерь моя Небесная, ну ты же знаешь прекрасно, какой я, какая я. Но вот у меня сейчас, сегодня, вот такая проблема, такая нужда. Молю Тебя, упроси у Сына Своего и Господа моего необходимую благодать. Но и позитивы, с позитивами к ней тоже надо приходить. Иначе согрешим эгоизмом откровенным, иначе будет несоответствие. Что-то радостное, день рождения, например, сегодня у Марии и Иоланты. Приходим, благодарим ее, через нее Господа нашего, через нее Отца Вседержителя, в Духе Святом моля о благословении на дальнейшую жизнь. В первую очередь на этот новый год жизни. Что-то хорошее произошло. Придите, поблагодарите, сложите в ее руки свою благодарность и будьте уверены, в самом конкретном и очень достаточном, в достаточной форме она препоручит это своему Сыну, нашему Господу. И уж будьте уверены, еще свое добавит, о чем даже мы не умеем и не можем сформировать. За других молитесь, тоже прибегая к ней. И за тех, кто дорог вашему сердцу, и за врагов. Если не будем за врагов молиться, как можем ожидать благословения мира? Опять несоответствие. О мире молимся, а за врагов не молимся. И Господь хотел бы нам уделить этой благодати мира, а нету базы, на которой бы он эту благодать мог бы положить. Самый тяжкий, но самый жесткий и одновременно самый принципиальный закон бытия в нашей жизни бренной, именно закон соответствия. Умирать будем, постигнуть его не будем в состоянии, потому что он конкретно связывает нашу бренность и Божью вечность. И Богородица дана нам именно как помощь, как восполнение, как забота, чтобы мы в этом законе соответствия в каждых ситуациях своих, в каждых переживаниях, нуждах, в каждых своих радостях возрастали, становясь все более зрелее, как люди, и состоятельнее, как дети Божьи. И пусть слова исповедания веры сегодня в это торжество Успения Пресвятой Богородицы, в небовзятие Пресвятой Богородицы 2021 года Божьего будут наполнены нашим упованием Господу нашему Иисусу Христу через покров Пресвятой Богородицы.
Дорогі слухачі, щойно ми прослухали проповідь отця Юрія Зімінського, виголошену 15 серпня 2021 року напередодні його смерті, відходу до вічності. Дорогі слухачі, на цьому я завершую денну катехезу. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія.